Перадкалядныя сямейныя сустрэчы прайшлі ў менскай парафіі ў гонар святога Францішка Асіжскага. Зарганізавалі і праводзілі іх айцец капуцын Алег Шэнда і сястра Марцеліна Манька. На пачатку спаткання адбылася святая літургія, якую вялі айцец Алег Шэнда і айцец Андрэй Буйніч. Адметнасцю гэтай службы стала малітва спантанная. Кожны падчас малітвы верных мог папрасіць Пана Бога пра дарагіх сэрцу людзей, пра свае праблемы, а ўсе прысутныя далучаліся да яго малітвы агульным прашэннем «Цябе просім, выслухай нас, Пане». Падчас казання айцец Алег, разважаючы пра сям'ю, у якой нарадзіўся маленькі Езус, падкрэсліў якасці Язэпа і Марыі, іх чалавечу годнасць і адданасць Богу, тое, што яны змаглі стварыць сапраўдную сям'ю і, напэўна, увесь час працавалі і прыкладалі намаганні, каб умацаваць і развіваць свае сямейныя адносіны. Шанаваць і дацэньваць адзін аднаго, дапамагаць і падтрымліваць неабходныя умовы, каб сям'я жыла і каб кожнаму яе члену было ў ёй утульна і добра, сказаў айцец Алег. Пасля імшы быў зладжаны салодкі стол, і перад цёплай размовай пры гарбаце усе падзяліліся аплаткам. Пры дзяленні жадалі адзін аднаму любові, поспеху ў новым годзе, дабрыні і шчасця, здароўя і радасці. На спатканні прысутнічалі таксама дзеці. Кожнаму з іх святы Мікалай падарыў салодкі сюрпрыз і блаславіў на вучобу. Перадкалядныя сямейныя сустрэчы ўжо сталі добрай традыцыяй парафіі ў гонар святога Францішка Асіжскага. На гэты раз у іх прыняло ўдзел каля 30 сужонстваў не толькі з Менску, але і Ліды.